De fleste kjenner Hel og Valhall som dødsrike i norrøn religion. I tillegg var det forestillinger om at slekta hadde et felles dødsrikefjell i det lokale landskapet. Og den tradisjonen ser det ut til at vi langt på vei delte med samene. En del slike fjell kan vi fremleis peke ut på Island og langs den norske vestkysten. Og ikke minst i samiske strøk. Den som døde inn i et slikt fjell slo lag med huldrefolket, kan det se ut til. I alle fall hos samene. Velkommen til podcasten Tru og mening i gammel tid. Eldar Heide heter jeg, og jeg sitter her i lag med Gry Offernes. Hei Gry.
Hei Eldar.
Ja, hvor sitter vi i dag?
Ja, nei du Eldar, i dag har du dratt meg ut i skauen. Så akkurat nå så vi på Moster og sitter ute blant
Moster i Sunnhordland.
Ja. Moster i Sunnhordland, ja. Og vi sitter ute her blant knott og nok geit.
Ja, tidsriktige geiter bortafor her.
Ja, nå svarte de oss akkurat.
Ja, og litt knott som vel også tidsriktig, uten at vi helt tenker så ofte på det. Men knott var det for 1000 år siden. Ja, og hvorfor er vi her?
Nei, vi skal vel snakke litt om et fjell, tror jeg. Vi sitter rett og kikker på et fantastisk flott fjell borti her.
Ja, det er Sidjo. Landemerket Sidjo, og jeg og flere andre mener at det etter alt å dømme var et forfedreberg, et dødsrike fjell, om en vel, parallelt til det islandske Helgafell, som vi kjenner fra Vestisland og norrøn litteratur. Så vi skal snakke om den typen dødsrike. Og Moster er jo veldig spennende av flere grunner religionshistorisk. Det var her Olav Tryggvason kom på land i 1995. Han kom fra England og hadde teket trua der borte. Og skulle prøve å kristne Norge som nummer to etter Håkon den gode. Da heldt han messe her på Moster, og så i 1024 var det neste Olav Haraldsson, helt ting her, Mostra tinget. Der det vedtok kristenretten som vi kjenner varianter av i de senere landskapslovene. 1000-årsjubileum for det til neste år. Der borte på rett opp fra Mosterham, der er det jo ja, veldig flott med eføy på hver hammer og hver furustamme, kalkstein og veldig, veldig spesielt. Sunnhordland er noe annet enn Bergenskatten.
Og mye hassel.
Hassel, svær, flere mål med hasselskog oppe på høyde. Ja. Så men vi, for å se Sidjo, vi kunne ikke se Sidjo derifra, så derfor sitter vi her ute i heia. Og har det fælt med knåten rundt oss.
Ja, ja. Ja, men så var det dødsrike da, eller?
Ja,
det var det. Den er litt spent på.
Ja, ja. Nei, det er jo Valhall, kjenner vi. Et paradis for høvdinger og krigere. Også Hel, mer for folk flest, kan det se ut til. Grått og trist var det der, om vi skal tro Snorre i Snorre Edda. Og så tenkte en i oss, jeg en viss forstand også, at en død kunne leve videre i grava. Det er i norrøn litteratur flere skildringer av at levende møter den døde. I grava. Og ja, så er det da det her med det med lokale dødsrike fjell. Og det er sånn trivelig lag, ser det ut som, dit han gjerne ville komme. Og i sørsamisk religion, ideer også om sånne fjell som en kunne komme til. tradisjon om det som overlapper mye med, de knappe norrøne opplysningene som vi, har om det. Så vi skal se litt på da om det kan være en, rett og slett en felles tradisjon. Og det vi skal snakke om, det jeg sier, det bygger på en artikkel som jeg publiserte om dette temaet i fjor, Old Icelandic and Sami Ancestor Mountains, A Comparison. Så jeg skal mellom annet foreslå at noen av våre markante fjell langs her på vestkysten ble oppfattet som dødsrike fjell i en norsk-samisk felles tradisjon.
Og da er det blant annet Sitjura, som der vi sitter nå og ser på, som du tror kan være en del av det?
Ja, ja. Så det går vi på slutten mer inn på det. Ja, kjeldene, vi skal skissere opplysningene vi har, men først nevne et par kjeldeproblem. Med de norrøne tekstene så er det jo det at det er for det meste gammel islandske, men så er det det at det er 200-300 år yngre enn kristninga, nedskrivne av kristne. Og dermed er det jo ikke kjelder fra innsida, det er altså folk som sitter og ser tilbake fra etter at kulturen har endret en god del, og religionen har endret grunnleggende. Så da kan det være en del feilhuksing og også fordreying på grunn av det religionsskiftet. Men det er noe det vi har. Kjeldene til samisk religion er helt ulike, men det er et annet kjeldeproblem. De er altså nedskrivne, samtidig med at religionen levde, men av folk utenifra, nemlig misjonærene, svenske og danske og norske. Svenske og norske misjonærer som ikke hørte til tradisjonen, men som granska den samiske religionen for å få til å kristne samene. Så de stod på utsida, kunne stort sett lite samisk, og var direkte fientlige til den samiske religionen. Det de var ute etter var jo å få kunnskap til å best mulig kunne avlive den samiske religionen. Det er ingen vei utenom de kjeldeproblemene, men ser likevel ut til at vi har nok rimelig pålitelige opplysninger til at vi kan si en hel del. Ja, det er gamle islandske tekstene. Da er det tre tekster som forteller om folk som dør inn i fjell før kristninga der. Det mest kjente, Helgafell, som jeg sa, ved Breidafjörður på Vestisland, like ved dagens Stykkesholmur. Og da er det i de tre tekstene, Soga om øyrbyggene, og så er det Njåls Soga og Landnåma bok, som rekner opp landet rundt alle landnomsmennene.
Da må jeg spørre igjen, er det eller landnåm?
Ja, stemmer. Landnåm, nåm av verben nema, som fanns på norrønt, samme som tysk zonemen, som er å ta. Så landhåm og landtaking, de tok da hver sitt bløtkakestykke.
Så det er blant de første som var der da? Eller de første som var der?
Ja, Island var jo folketomt, og så delte det seg imellom da. De stormennene som kom og delte ut til sine folk og familier.
Så landhåmabok, det gir oss navnet på de som har fått land, eller tatt land?
Ja, det er en slags katalog over de som kom, slik en såg det, slik synet var, eller slik en ønsket å se det på 1200-tallet. Ja. Og katalog der den går systematisk, bygd for bygd, rundt hele kysten og hele landet, og jeg greier for da. Mm. Han kom derifra, og kom derifra, de slå seg ned sånn og sånn, og fulgte anekdoter om hvordan det her gikk, og hva de så, og hvor de kom på landet.
Mm. Fantastisk historisk dokument da.
Ja, men uklart hva sånn kjeldeverdi, hvor pålitelig det er historisk. Så, men overraskende, hundrevis av navn, overraskende at jeg har klart å holde fast det her i mønlig tradisjon i flere hundre år. Mm. Ja, et fly som passerer. Ja, men da er det Soga om øyrbyggene som forteller om en norsk høvding som kom fra her vi er nå. Han heter Torolv Mostrarskjegg.
Og da antar jeg at Mostrarskjegg er fordi at han er fra Mostar da.
Ja, Mostrar genitiv av Mostar. Mostar skriver med O forresten. Og han, ja forresten, alle går ut fra at han var herifra, men det er jo et Mostar til, nemlig i Ryfylke, like nord for Stavanger. Det er ikke opplyst i tekstene om det var det ene eller andre Mostar. Men alle går ut fra at det var her. Torolv, han hadde Thor i navnet sitt, som vi hører, og han var ivrig Thorsdyrker. Så da han utvandret til Vestisland på 900-tallet og slo seg ned på ei halvøy der, så kallet han den for Thorsnes. Og han hadde med seg noen høgsetestolper med Thor innskåren.
Og det snakker vi vel om i den episoden med kosmosmodeller under stjernehimmelen, ikke det?
Ja, stemmer. I vinter høgsetestolpene som han hadde med seg, Torolv, med naglar, regennaglar i toppen, ser ut til å ha representert verdspålen som held himmelkvalven oppe og understøtter den da, i punktet der nordstjerne er, som er navet som himmelkvalven roterer rundt. Så de avsnittene om Torolv Mostrarskjegg er fenomenalt verdifulle for religionshistorien. Mm. Men i alle fall, han kom til sørkysten av Breidafjørder, Torolv, og ga halvøya navnet Thorsnes. Og så peiket han ut et fjell der på halvøya og sa at det fjellet skulle heite Helgafell, som er altså det hellige fjellet. Og det hadde han sånn respekt for at ingen skulle se på det uten å vaske seg først. Og ingenting måtte drepes på det fjellet, hvorfor folk eller fe. Og endelig så mente Torolv at når han døde så skulle han fara inn i det fjellet. Både han og slekta ellers der på Thorsnes. Så, men ja, Helgafell det er et ganske lite fjell, bare 200 ganger 150 meter, men omlandet er lokt, så det er et ganske iaugefallende fjell, og på nordsiden er det et markant stup som vi skal få høre mer om. Nemlig en høstdag mange år etter, da er Torolv borte, og sonen hans, Torsten, som fikk til navnet Torskabit, han er høvding, og en høstdag mange år etter Torolv døde, så får en gjetar se at nordveggen på fjellet åpner seg. Og inne i fjellet ser han en lang eld og mye folk.
Hva er en lang eld for noe?
Nei, altså bare, det hadde jo bål midt på gulvet, og så mener jeg et langt bål da, for å få lys og varme større deler av rommet. Og mye folk ser han, og han hører ståket fra et lystig lag. Og når han hører etter, så kan han høre at Torstein blir ønsket velkommen i lag med følget sitt, og han ser at Torstein får plass i høgsetet midt imot faren. Mm. Og det er jo mystisk, synes gjeteren, for Torstein lever jo. Mm. Men neste dag drukner han på havet når han er på fiske. Hovedpunkten i denne historien hører vi også i Landnåma-bok.
Det er en ting jeg lurer litt på her. Det var en Torolv som peiket ut det fjellet som skulle bli hellig. Har vi noen holdepunkter for at han var noe hellig i seg selv?
Ja, det var sånn i den gamle religionen at høvdingene hadde også kultfunksjon. Ja. Det var kultleiere i lokalsamfunnet. Ja, okay. Så høvdingen var også gåde, som vi ser. Gådi, som er avledd av samme rota som Gud.
Ja.
Og han hadde et hov og var torsdyrker og det her da. Så er det Njåls Soga som forteller om trollmannen Svan, som levde på strander på Nordvest-Island, og han drukner også på sjøen under fiske. Og fiskerne i området, sitat, tykte de så Svan gå inn i fjellet, Kaldbakshorn, og bli varmt mottaken. Kaldbakshorn Kaldbakshorn, det er et veldig markert fjell der i området. Mm. Veldig dominerende ruvene som skaper værskil blant annet, så det er annet ulikt vær innenfor og utenfor. Og så har vi tre historier til i Landnamabok. Det er en kar som heter Kråkereidar, som slo seg ned i Skagafjørdur på Nordisland, som valgte å dø inn i Merlifell, står det, sitat. Og Merlifell, er et markant fjell på de kantene. Og så har vi en annen historie på Snæfellsnes på Vestisland, så var det en som hette Seltore som slo seg ned. Og så står det at han og slekte hans døde inn i Thorisbjørg, som ingen har klart å lokalisere, for navnet er tapt.
Ja, og navn som går tapt, det har du ikke snakket om i denne episoden om stedsnavn, ikke sant?
Ja. Så, ja, og grunnen her, navnet tap, vi vet ikke hva som kan ha vært i årsak, men vi finner ikke alltid i modern tid i alle fall.
Men hvordan vet du at det var et fjell da?
Ja, nei, det er Thorisbjørg. Bjørg er det er berg, samme ord som ja, berg, variant av det, med flertall av berg. Bjørg, flertall av bjørg egentlig. Og så har vi til slutt da Kvamsfjørdur på Vestisland, som forteller Landnamabok at det var en som heter Aud den djuptenkte. Hun slo seg ned med sin slekt. Hun var den sterke personen i den slekta på det tidspunktet, og hun var kristen. Og hun helt bøner på en gudstjeneste på en høgd som heter Krosshålar, Krosshaugane. Krosshålar, og da hun døde så ble det en heidenkultstad der, og folk mente at de kunne dø inn i den høgden.
Mm. Og det er de tilfellene vi har fra norrøne tekster, det der da?
Ja.
Så det er alt?
Ja.
Ja.
Mm. Ja. Dessverre, mer har vi ikke. Men det er mange nok til at vi ser at dette var et fenomen. Vi har flere tilfeller, og i det ene tilfellet, heldigvis, så har vi da nok kjøtt på beinet til å se hva det her...
Og det om han Torolf.
Torolf og Helga Føl,
ja.
Men både han, Torolf, altså, og de andre som det blir fortalt om, de kom jo fra Norge, eller i utgangspunktet fra Norge, eventuelt via landet i vest. Så da må vi gå ut fra at ideen om dødsrike fjell, at den ideen var noe de hadde med seg herifra. Det må nesten ha vært en norsk tradisjon. Som dessverre var borte da folkloristene tok til å skrive ned folketradisjonen på 1800-1900-tallet, borte med ett unntak. Vi har på Voss så er det et berg som heter Rysseberget, og der mente folk i tidligere tider at den kunne se Åreeld.
Hva er Åreeld for noe?
Altså Åren er Arne, har vi som dansk form. Åre er den egentlig norske formen, så den elden på gulvet da.
Ja.
Så ikke lang eld direkte, men bare Åren. Inne i berget kunne jeg se det. Og når kunne jeg se det? Jo, når noen skulle dø.
Mm.
Altså, HV-punkter som i den med Helgafell og Torstein Torskabit.
Mm.
Det er Odd Nordland som skriver dette i en artikkel fra 1969.
Mm.
Rysseberget, dessverre øyelagt av vegskjæring nå, men det er noe der. Det er den siste skjæringen før Vangen på Voss, Vossevangen når den kommer fra Bergen. Så det går an å se det når den passerer, men dessverre skamfarig av dynamitt.
Men det du sier nå, eller sånn som jeg skjønner det nå, så er det fordi at vi har så lite nedskreven fra den norske tradisjonen, så vet vi, du sier det at det fjellet her, og den tradisjonen det kom med han Torolf til Island.
Ja.
Og vi har sannsynligvis hatt flere i Norge da, men vi har ikke skrevet ned. Derfor så vet vi ingenting om det.
Nei.
Er det sånn det er å forstå?
Ja. 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 Det er tapt. Men det går an å resonere da litt indirekte utifra eller pusle sammen det opplysningene fra Island ja. Mm. som har kommet herifra, pusle det sammen med det vi har ifra, fra samene.
Mm.
Så kan vi sannsynliggjøre et par ting om,
mm.
om hva som kan ha vært norske dødsrike fjell.
Mm. Da har vi også en del fra samisk tradisjon da.
Ja, så det, og de er jo mye fyldigere.
Mm.
Fra sørsamisk område, generelt for samisk religion, så er det sørsamisk område vi har det suverent meste. Og der altså liknende ideer at du kan fare etter døden til et fjell. Det kan være andre landskapsformasjoner, men vanligvis fjell som du kan fare til, og de heter Saive, eller folka som bor der. Og de som bor der er noe slag, eller fremstilt, som det vi må oppfatte som underjordiske eller forfedrer, og blir kallet for Saive.
Så da mener du at Saive også blir brukt om underjordiske?
Ja, det blir brukt om både de fjellene, som de Saivefjellene, og mm. de som bor der, og de som bor der blir skildret slik at det er vanskelig å oppfatte som noe annet enn en underjordisk, altså huldre folk jo, altså ja. det er jo klisslikt veldig mye av det som
ja.
Vi skal resonere mer rundt etter hvert.
Mm.
Men det her Saive, det er et svært kompleks, vi kan bare gå inn på deler av det her i dag. Så, men den beste inngangen til Saive, det er en skildring av skriven av Johan Randulf, som var prest på Nærøy i Namdalen i Nord-Trøndelag fra 1718. Og han er reknet som en av de beste kildene fordi han er uavhengig. Men de andre samme misjonærene, de skriver av hverandre veldig mye. Det er vanskelig å vete hvor opplysningene kommer fra. Mm. Det er en eneste runddans.
Mm. Og så dikter de til og legger litt til og skriver litt om og sånt da.
Ja.
Som
ja.
Blir usikkert.
Mm. Så hvordan. Håkan Rydving har gjort en svær jobb for å prøve å kartlegge og få oversikt hvem som skriver hva med å se nøye setning for setning. Altså det er ordentlig virkearbeid.
Mm.
Hvem som har hva fra hvem. Men da Randulf skrev... Der er utgitt hvert prestegjeld og fogderi her ute i Norge, så vel til lands som ved sjøsidene noglet fjell. Der er det større og enten av en eller annen årsak mer bekjent enn de andre små fjell som ligger omkring dem. Så som lyder Horn, Hornelen, Romsdalshorn, ut i Bergenstift, Naupen, Skjolden, Lekamøya, Hartkjølen, Heilhornet, Torghatten, Alstahaugstinner, Bjarkon, Leiron, etc. her ute i Trondheims stift. Alle sådanne fjell holder en finn, det er same altså, alle sådanne fjell holder en finn for hellige og kaller dem for Saivo, som per eksempel Leiron Saivo, Bjarkon Saivo, Hartkjølen Saivo, og så fremdeles.
Mm. Og mange navn er som ikke kjente, men noen av dem altså lyder Horn og Hornelen, Romsdalshorn. Det er noe veldig markante fjell da.
Ja, en god observasjon. Det er fjell som, ikke, som man ikke kan unngå å legge merke til. Altså, Romsdalshorn, veldig kjent turistmagnet. Og Hornhelen, 800 meter, rett i sjøen.
Lyder Horn, den siden vi ser den fra, er vel kanskje ikke så markant, men jeg vet ikke fra sjøsiden.
Nei, det er den som bor i Bergen i dag og ikke er veldig mye i båt. Legger ikke så lett merke til Lyder Horn kanskje, men den tiden sjøen var ferslevegen, så var Lyder Horn veldig viktig. Det er kjent seglingsmerke, når det kommer både sørfra og nordfra.
Mm.
Og der er det jo nettopp, det er jo altså, ganske illustrerende at det var det tradisjonen om hekser, heksesabbat i tidlig moderne tid.
Mm. Akkurat
som Bloksberg og hva den er sørover i landet.
Ja.
Ja, men Randulf rekner altså opp en del veldig markante fjell, og ikke alle av dem kan vi identifisere i dag, men i alle fall. Og så sier han videre at det bor noe slags undergud. Ikke Gud, men undergud i disse fjellene, og at Noaidane...
Nå må jeg avbryte det. Noida, det har du sagt før, men...
Ja, stemmer. Ja. Nei, samisk rituell spesialist.
Ja, riktig.
Noaidje i sørsamisk form. som ja, sjaman vil, en, ja. Vil somme kunne ja. Kalle det. Så en rituell spesialist. Og de, sier Randulf, de har sine hjelpeånder i disse fjellene. Mm. Og gjerne da i form av visse dyr, det kan være en fisk eller en fugl eller en reinsokse, særlig. Og så sier Randulf at samene etter døden kan komme til sånne saivofjell. Og at det der kan bli et slags gudar, på samme måte som de som er der fra før. Og så i neste omgang så kan de levende offre reinsdyr og hester eller annet til de som er inne i saivofjellene. Saivo er da ofte brukt i kjeldene, men det er finsk, den finske formen som fikk innpass i kjeldene den gangen. Sørsamisk form, saive, kan offre til deg for å få hjelp i livet med ja, jaktlykke, lykke med reinen, fiskelykke og alt sånt. Eller andre mer kompliserte ting. Så hjelper der, som det er alt du har på sin side. Den viktigste misjonæren var Thomas von Westen. Han var leier for den dansk-norske samemisjonen fra 1716 til 1727. Og han var det som fikk den djupeste kjennskapen til samisk religion. Men han rakk ikke å publisere noe særlig før han døde, så det vi vet om hans materiale, det kjenner vi mest fra assistenten hans, som heter Hans Skanke, som publiserte, bearbeidet og publiserte mye av det materialet. Og Skanke sier at i Saive, der er livet som her bare rikere og lykkeligere. Det er menn og kvinner og barn der, det er folk og fe, og samene offrer til deg for å få lykke med jakt og fiske og sånt. Og så håper samene å komme til Saive når de dør, for livet i denne verden. Det var jo slit og fattigdom, men i Saive var det rikt og lykkelig.
Hva som gjorde om den kom til Saive eller ikke da?
Ja, det er ikke klart, men det som det ser ut at det kommer an på er om man hadde et forhold til det Saivefjellet i livet.
Mm.
Og da, det er jo ganske interessant i seg selv, at det var det følgde slektene, da, sånn som det ser ut til med Helgafell og deg på Island.
Mm.
Men i tillegg så kunne en kjøpe og selge Saivefjellet. En kunne ha mange. Så da, Nuaidene var sterkere, dess flere Saivefjellet i åtte.
Ja.
Men utgangspunktet er med slekts
Så hvis du var født inn i en slekt som ikke hadde saivefjellet, så kunne du kjøpe inn det, om du hadde penger?
Ja, men om det da var slekter som ikke hadde det, det jeg vet ikke om det går frem av kjellene.
Nei, akkurat.
Ja. Men om det her var et dødsrike, ja, jeg mener det er helt klart, og jeg argumenterer for det i den artikkelen fra i fjor, men forskerne har i regelen enten ikke sett eller ikke bare vil til å gå med på at det er sånn, og det, til det så er det vel to årsaker. For det ene så forteller kjeldene til sørsamisk religion om andre dødsrike, og da særlig om et som heter Jaimie Aimoe. Og for det andre så framstiller de samme kjeldene Saive-folket er veldig likt som det underjordiske huldrefolket, vitterfolket og svenskene, alvene. Og altså, som vi finner både i samisk og nordisk tradisjon. På nordsamisk vi har nemninger for den typen skapningene. Gofiktarat på nordsamisk, Oldat på nordsamisk, lulesamisk, Gatniha. Så, men alle de her likner veldig mye på hverandre, og saivefolket overlapper veldig sterkt med sånne skapninger.
Nei, og da ble vel, hvis de trodde saivefolket var et huldrefolk da, så var ikke det forfedre, og dermed så kunne ikke det være et dødsrike?
Nei, sånn er det forskerne har tenkt, ja. Det er sånn det han har sagt. Men samtidig så skal det sies at det var en lang diskusjon blant folklorister og religionshistorikere i første halvdel av 1900-tallet, om ikke trua på det underjordiske nettopp hadde utviklet seg fra forfødre tru.
Mm. Og så bare forklaring igjen på et ord, folklorist.
Folklorist, altså folkloristikk er, ja, folkeminnegransking er et synonym for det. Det er altså studie av folkelig fortelletradisjon.
Ja. Mm.
Ja, så om ikke trua på det underjordiske nettopp hadde utviklet seg fra forfødre tru.
Mm.
Og på det spørsmålet er det ikke noe endre svar, så klart. For det finnes argument både for og imot. Men i alle fall så kan det se ut til at et av elementene som trua på de underjordiske har utviklet seg fra, er forfedretru. Og et par kjappe argument for det, sånn som at en variant av de underjordiske er jo rudkallen. Og rud, ja, det er han som rydda garn. Eller tomten, det er han som helt tidlig tomta, eller tufta.
Men tomt og tuft, ikke det to ulike ting da? Tomt er noe du kan bygge på, og tuft er restene etter et hus eller et eller annet som har stått der?
Ja, sånn er det på norsk i dag, for de fleste norsktalene i dag, men i utgangspunktet så er tuft og tomt ulike former av same ord, ordhistorisk sett.
Ja.
Så tomten er han som, ja, det blir nesten hip som happ, om det er han som var der før en bygde, eller ja. Han som er der under husrestene, altså i alle fall han som er på en måte evig.
Ja.
Ja, evig blir forstørt, men i alle fall, ja. Og videre så kan det samme type underjordiske hete haugebonde. Og det, sånne ord må vi se i sammenheng med ideen om haugodel, som vi finner i de gammelnorske lovene. Han som helt tidlig gravhaugen ved gardstunet, der var den første bonden på garn, tenkte han seg. Så haugebonde, haug i sånn sammenheng. Men i alle fall så er det ingen motsetning mellom forfedretru og tru på underjordiske. Det er ikke slik at det er klart skilde kategorier. Det er tvert imot sterk overlapping mellom dem.
Mm. Men hva med det første der da? Det at det er et annet dødsrike i en sørsamisk religion?
Ja. Det er ingen tvil om at Jaime Aimoe er et viktigere dødsrike.
Mm.
Men det er ingen grunn til å si at dermed kan ikke Saive også være et dødsrike.
Mm. Mm.
Det er jo helt normalt i etniske religioner at det er flere dødsrike. Og i norrøn religion, ja, vi har Hel, og vi har Valhall, og dessuten tilsvarende Valhall hos Frøya, så var det Folkvang.
Mm.
Der folk er som i fylking, altså her, så Folkvang hersletta. Og Helgafell-typen har vi å gjøre med slektsdødsrike i et fjell i det lokale landskapet. Det er ingen grunn til at ikke Saive kan ha vært noe liknende som Helgafell-typen. Ellers er det jo sørsamisk tradisjon også nevnt andre dødsrike, en hel del andre, og det er litt uklart hva som er faktisk selvstendige dødsrike, og hva som bare er ulike nevninger for det samme, men du har sånn som Saraka Aimoe, som er Sarakas rike, som kan ha vært noe liknende som Frøyas folkvang for.
Mm.
Og Saraka var ja den viktigste gudinne.
Mm. Mm. Og hvor mye ligner Saive på det norrøne Helgafjellet?
Ja, det er både og. Mye som likner, så er det en god del som er helt ulikt. I begge tradisjonene så er det jo snakk om fjell som er markante i det landskapet som mennesker lever, og som en tenkte seg at en kunne komme til etter døden. Og i begge tradisjonene så er det ikke hvem som helst som kommer dit, det er bare de som i livet, ser det ut til, det er bare de som i livet hadde et forhold til det fjellet og de som bodde der.
Mm. Mm.
Og i begge tradisjonene så er det trivelige stare å komme til, stare en gjerne ville komme til, og det var tabu knyttet til slike dødsrike fjell i begge tradisjonene. Skulle ikke se ditt uvaska, eller ikke gå ditt uvaska, eller ikke banne der, eller den slags. Men det samiske er jo mye rikere utviklet. Det er veldig mye rikere. Og der er det ja, blant annet at de levende står i intim kontakt med saive. De sender ungene sine dit på opplæring. De kan ha seksuelle forhold til saive folk. Vatten som renner fra saivefjell ble reknet som verdifullt og ble drukket i visse ritual. Saive, det kunne også være innsjøer, elver og stryk, altså forsar på svensk, ikke bare fjell. Og så videre da, dersom saiveskapningene fikk offer, så kunne de til å være til stor hjelp, eller gjøre stor skade om de ikke fikk offer. Og det her med rituelle spesialister, Nuhaidar, som stod i nært forhold til sine saivestader, hadde hjelpere der inne, som de rutinemessig brukte i sine rituelle aktiviteter. Og det at de kunne eie saivefjell eller saivesjøer, og det her med handel med saivestader, saivefjell, på temmelig kapitalistisk vis er det rett og slett sånn det er skildret i sågene. Vi finner jo ingenting sånt i den norrøne kjeldene. Og så er det jo det at saive var mye viktigere enn dødsrike fjellet her hos oss. Skanke sier faktisk at saive synes at det være hovedartikkelen av lappenes gamle religion, til hvilket alt annet henhører. Så at det er kjernen, alt kan du utleie det, eller alt annet hengt sammen, står i sammenheng med saive-komplekset. Det er ganske sterk formulering han bruker her. Det er også von Westen selv som sier noe i samme retninger.
Men så virker det litt sånn, altså hvis, som du sa her, at den kunne ha intim kontakt med saive folk, altså hvis det er på en måte forfedrene.
Så, det høres ikke bra ut.
Nei, det gjør ikke det. Så det var med litt sånn tankekors. Men kan det hende at vi får inntrykk av at den samiske tradisjonen om saive er rikere fordi at vi har rikere kilder til den samiske tradisjonen? At vi rett og slett ikke har fått tak i nok om Helga Fjell?
Ja, det er veldig sannsynlig. Ja. At det kan godt ha vært at mange av de skillnadene kan ha vært der, men når det ser så pass ulikt ut som det er, så ja, det er i alle fall helt sikkert at det må ha vært mye mer i den norrøne tradisjonen om Helga Fjell og den slags enn det vi har fanget opp. Det er veldig knapt det vi har. Og det er ikke urimelig å tro at en grunn er skjevhet i den norrøne tekstene. Det aller meste av tru og forestillinger som fanns, det ble jo ikke nedskrivet. Kalveskinn, eventuelt selskinn, hvis det er, som den lurer på, at jeg også brukte. Kostbart, lang prosess med å lage det til lang prosess. Folk hadde sannelig andre ting å bruke livet på for å bruke dagene på for å berge livet.
Men det er godt da, så har du litt å forske på.
Ja da. Så, men vi har jo en god del, det kan jeg si, ja, men vi har jo en god del om norrøn religion. Jo da, det har vi, og norrøn norrøne tekster, det er faktisk flere hyllemeter, men det aller meste er jo om helt andre ting. Og ting som vi, de fleste i dag, ikke synes er så interessante. Blant annet en enorme mengde med omsett kristen litteratur. Som, altså, helgenlegender og den slags fra ukristendom.
Det var vel det som var interessant den gangen?
Ja, det var veldig absolutt viktig i samfunnet som det ble etter kristningen. Sånn som da den egyptiske Maria som var hore men ble frelst og som vandret ut i ørken og levde der et år på bare et riskorn og vakte dag og natt i bøn. Den slags, eller fra kristenforfølgingen under romerne, fortellinger om dette.
Men vi har nå Snorre som skrev ned en del, da.
Snorre skrev ned en del, og han har jo rett og slett skrevet, den yngre Hedda, Snorre Hedda, er jo en lærebok i norrøn mytologi, kan vi si. Men det var egentlig en biverkna. Ja. For det han ville gjøre var å skrive en lærebok i norrøn dikting.
Ja.
Men som biprodukt ble det også en bok om norrøn mytologi, fordi skaldene
skrev om.
Ja, de skrev jo ikke, det var, var munnlig.
Dikta da, dikta.
Ja.
Han skrev, så kanskje det ble bedre.
Skaldespråket, det poetiske omskrivingene, veldig, veldig mye at den viser til mytologien, for å få sagt, for uttrykt seg, så det via omskrivinger, mytologiske omskrivinger.
Lignelser.
Ja, det kan det, bibelsk språk, ja. Som for så vidt dikterne på 1800-tallet og ja, tidlig moderne tid, veldig, veldig mye viser til Bibelen. Så for å få formidlet hvordan den norrøne diktarkunsten fungerte, så måtte han samtidig skrive omfattende om norrøn mytologi. Og det var et lykketreff. Og så har vi Edda-dikta. Da var det tydeligvis noen som så deg som viktige nok, eller interessante nok litterært, til at det ble brukt kalveskinn på deg. Men i mytologien så er det jo guder og makter som er felles for hele folk og for hele land. Men makten i det lokale landskapet, det er bare unntaksvis med i tekstene. Og når er det? Jo, det er når det er viktige forhandlinger i historier som var gode nok til at de ble nedskrivne av den grunn. Da er den helt sporadisk innom. Og det er også det med Torolf Mostrasjegg og Helgafell. Det er fordi at dette er spiller en rolle i de historiene om utviklingen av samfunnet der i bygda fra opphavet og de første 100-200 årene. Så kom dette med. Men ja, folketradisjon, sånn som da det her alvene, det underjordiske, huldrefolket, vitterfolket, godfiktarat, alt det her. Den typen tradisjon har i veldig liten grad kommet med. Så det er helt opplagt at vi må ha hatt, det må ha vært mye rikere tradisjon rundt Helgafell, vi kan kalle det Helgafell-komplekset. Men dersom vi sier at folk i Helgafell-typen og var mer eller mindre det samme som huldrefolket, så finner vi så godt som alle de samiske saive-elementer som mangler i Helgafell opplysningene. Også det med erotiske forhold mellom menneske og de her skapningene. Det er massevis som heter da elsk og sånt, og som er begge veger huldre menn som vil ha jordiske kvinner og omvendt.
Så hva gjør vi da?
Ja, nei, om vi kan gå ut fra det her, at det er et sånt, at folket da som bodde i Helgafell og det slags, at det var mer eller mindre samme som huldrefolket, kan vi det? Tja. Det er jo selvsagt problematisk å si det. Og enda innvending til det resonemanget er at folketradisjonen jeg nevner stort sett ikke er heimla i mellomalderkjelder, som jeg jo har prøvd å skissere her. Altså at
Men da kan jeg ikke vite at det er fra før kristentida?
Nei, nettopp. Så, eller vi har nok glimt av sånn tradisjon i både norrøn og gammelsvenske tekster, så da blant annet tomten er nevnt er like etter 1400 i Sverige. Så vi kan, og det med sånn offring til en som bor i en stein bak fjøs og den slags som sikrer rablinger og sånt, det har vi i islandske tekster fra 1200-tallet. Så vi kan si at sånne ting forankrer den, altså tradisjonen om det underjordiske i gammel tid. Det kan en si, og så kan en si at det er vanskelig å se hvor de tradisjonene ellers skulle ha kommet ifra, om det ikke er nedarvet fra førkristen tid. For det er jo ikke akkurat noe som folk har lest om i Bibelen, og så begynt å fortelle om eller tro på.
Så var det vel som motarbeidet av kirka?
Ja, absolutt. Kyrkja, selv om det er utrolig så mye som har overlevd av det her, men enda det har vært motarbeid av kyrkja, men det ser ut som at det er det som ikke direkte stod i konkurranseforhold til trua på den kristne guden, det fikk fikk være litt i fred. Kyrkja var imot det, men ikke noe sånn så beinhard kamp som mot de store førkristne gudene. Ja, men, og det heller ikke rimelig å se andre kjelder for det truskomplekset enn altså at det kan ha kommet fra med annen kjent kulturkontakt, altså import etter kristninga. Det absolutt rimeligste å tro er at det komplekset sånn jamt over er tradert fra før kristentid. Men hvor stor del av det komplekset som også var en del av Helgafell-komplekset, det kan vi bare ikke vite. Det kan ha vært sånn at hver bygd hadde sitt dødsrike fjell, eller at hver slekt hadde det, og kanskje var innholdet i tradisjonene om slike fjell mye samme som vi i dag kjenner som tradisjon om underjordiske. Slik var det i sørsamisk tradisjon, og det ville ikke være urimelig om det var det også i nordisk tradisjon, men det får vi aldri vite. Eller så er det et argument for å oppfatte det slik jeg nå har skissert, som jeg ikke tenkte på da jeg skrev den artikkelen. Og det er at den formuleringen i Øyrbyggesoga om at ingenting måtte drepes på Helgafell, om det ikke døde av seg selv, det tyder jo på kommunikasjon med maktene i fjellet. Og da tenker jeg på det at, og der skisserer jeg i artiklen, at fra samene så har vi mange opplysninger om offring av dyr på måter som verker underlegge i dag. De dyra kunne bli etterlatende på fjellet, bundne, men levende, slik at da de tørste i hel eller ble tekne av rovdyr, eller de kunne bli nedgravne levende, og så gikk de derifra, eller de kunne bli jaget ut for stup. Og poenget var at de ikke kunne drepes direkte i rituell sammenheng.
Men de skulle likevel offres.
Ja. Og det må nesten være noe sånt jeg snakker om på Helgafell. Det kan ikke være snakk om at det var vilt som ikke skulle dø av seg selv på fjellet. Det er bare 200 ganger 150 meter. Og det er jo ikke vilt på Island der. Det er vel rev som har kommet med drivisen, og så er det fugl. Så det er ikke vilt som ikke skal dø der, det er veldig vanskelig å tro. Men det er det heller det som vi kjenner fra samene med binding og etterlating eller nedgraving av levende offerdyr, eller offerdyr har vært jaget ut for stupet i Nordvegen, som åpnet seg da han, gjeteren så inn i berget og så etter gjeldet der. Og sånn avliving kjenner vi fra den islandske Ramnkjellsaga, der en hest blir jaget utfor en hammer og ned i en kulp, med en sekk rundt hovedet og steinar bundet rundt halsen. Og det likner det vi kjenner fra Voss, særlig, også en del andre steder i norsk tradisjon, men der Voss er det Nils Lie og Odd Nordland har skrevet om det, at det var vanlig å avlive hester på den måten jaget deg ut for stup. Hester var en viktig offerdyr i førkristentid. Og Ryssebergen, navnet Ryssebergen som jeg nevnte, spegler antakelig den skikken. En ryssa, det er altså, en hoppe, en mer, en hohest.
Så det du da mener er at det, når det var, hvis den avlivet dyr på Helgafjell på den måten, så var det snakk om å ha en kommunikasjon med dem som levde i fjellet. Og det forteller da om et samspill mellom da, de levende og dem som da var døde og bodde i fjellet.
Nettopp, ja. For det med at ingenting skulle drepes, de ikke døde av seg selv, det rimeligste er å tolke det som vitnemål om den typen offring som jeg har nevnt fra samene og det med hester dyttet utfor stup vestnorsk tradisjon. Men hvis det var sånne offringer på Helgafell,
så var det naturlig å skrive sånn, eller si det.
Ja, det er naturlig å si det sånn, men da er det kommunikasjon, samspill med makten inn i fjellet. For det er jo det som er hos samene i alle fall, når den offrer på den måten. Ja. Og fordi at den ville kommunisere med makten der inne og få deg til å gjøre slik en hadde nytte av.
For det var en underlig ting å få frem at dyr ikke skulle drepes,
ja.
Egentlig.
Ja, mm. Det er faktisk, når en ser på den stor del av, de, av teksten, de få linjene som står om hele greia, er akkurat det der om ikke drepet dyr ja. Der, om det ikke døde av seg selv.
Ja.
Ja, så det må ha vært viktig.
Mm.
Eller så er det et par ting til som bør nevnes i saivekomplekset. Det ene er at overlappingen mellom saiveskapningene og det underjordiske er veldig interessant, religionsvitenskapelig. Den overlappingen har skapt problem for de som har jobbet med saive, fordi de beste kjeldene sier at dette var den viktigste delen av samisk, samisk religion.
Men underjordisk er vel folketro og ikke religion?
Ja, det er nettopp det. Akkurat sånn er den har tenkt. For altså, det er vanlig å oppfatte folketro og religion som ulike ting.
Ja.
Folketro, ja, da er det nøkken i fossen, eller hulden ja. I haugen bak fjøset, eller tuftekallen, haugebonden, draugen som viser seg på havet når du skal forlise. Altså, folketro hører til i det individuelle og lokale med en religion. Det mener vi er tro på makter som er allmenne felles for hele folkegrupper. Og sånn er det ikke bare lekfolk som oppfatter det, det er religionsvitenskapen selv som gjør det. Og da jeg for noen år siden skulle finne døme fra rundt om i verden på troll og uhyre som lever i fjell, eller lever i håler, så fann jeg ingenting i avdelingen for religionsvitenskap på universitetsbiblioteket.
Mm.
Jeg måtte til avdelingen for folkloristikk, altså folketradisjon. Mm.
Så, og det er ikke sånn du bør være, mener du?
Nei, jeg mener det er et kunstig skil, og et skil som er innført i ganske moderne tid, ganske sikkert før religionsvitenskapen oppstod, selv om det skilet tydeligvis ikke ble forkastet der, men at det kan være i kristendommen, det at den kristne guden skiler seg så skarpt fra den typen skapninger, om det er nøkken, eller huldrefolk, eller draugen og sånt, at det er, har en oppfattet dette som fundamentalt ulike ting. Men hvis den går til definisjoner av religion, så dekker de også det vi kaller for folketro. Og kjernen i de religionene er gjerne at religion dreier seg om samspill med overnaturlige skapninger som kulturen postulerer.
Mm.
Overnaturlige skapninger, samspill med deg, ja, nettopp. Det dekker jo saive skapningene som bærer det. Men samtidig så passer jo saive skapningene veldig godt inn i de kjerneforestillingene vi har om folketro. Og det tror jeg er grunnen til at framstillinger av samisk religion i regelen ikke gjev saive den plassen som kjeldene sier det har. Altså, vi hadde det veldig klare skanke-sitatet her i stad.
Mm.
Det er ikke sånn framstilling. Når det går til litteraturen om samisk religion, så er det ikke sånn at saive, det var det mest sentrale av det du kan utleie alt annet ifra.
Mm. Og det andre du ville si om saive, da?
Ja, det er ordet. Saive, som er sørsamisk form. Nordsamisk form er saiva. I kjeldene, som jeg sa, ofte saivo, som er den finske forma, ordet er lånt inn der også. Og så er det semje om at dette ordet er lånt fra urnordisk, altså stammer fra urnordisk saivaz, eller saivis, som i moderne form har utviklet seg til moderne form sjø. Vårt ord sjø, det samme engelsk si.
Mm.
Altså innsjø eller hav.
Hvordan kan det henge sammen da?
Ja, det er jo pussy når saive da i sørsamisk tradisjon særlig er fjell. Fjell og sjø er ikke det samme.
Nei.
Men som jeg nevnte, det, i kjeldene så kan det også være elver og vatten, selv om det er mindre vanlig. Og i nordsamisk tradisjon så er saiva særlig små vatten, kjønner som ikke har innløp eller utløp, og som en mente hadde spesielt feit fisk som de underjordiske hadde makt over. Så da var det vanskelig å få den fisken, og når det ikke var fisk å se i disse kjønnene, så mente en, da var det fordi at den hadde forsvunnet ned gjennom en sjakt til et likehens vatten dypere nede.
Mm.
Det er en slags ideer kjenner vi også fra norsk og svensk tradisjon. Høldrekjønner, bittertjern, tvebottnetjern, altså bortetter. Som vi skal gå inn på i en annen episode, der vi også skal ta opp det at ordet sjel, det ser ut å henge sammen med dette komplekset.
Mm.
Men saiva, når det da i hvis vi ser samisk tradisjon samlet, at det kan tyde både fjell og sjø, så blir det jo mindre avstand mellom saive og helgafell-typen som dødsrike.
Mm.
For Torstein Torskabit, han drukna på havet før han gikk inn i helgafell, og det samme gjorde trollmannen Svan på Nordvest-Island før han gikk inn i Kalbakshorn.
Har det tatt noe med det å passere gjennom vann for å komme til en annen verden, sånn som vi har snakket om på en tidligere episode?
Stemmer. En episode helt, ganske tidlig om det mytologiske verdensbildet.
Ja.
Det er nok grunn til å sette det i sammenheng med det. Mm. Altså at de som drukner på havet, passerer gjennom vatten, og så kommer de to der, og så kommer de inn i dette slekts dødsrike.
Mm. Og så var det det med Sijo da, så her er fjellet som er her borte. Du mener at det er et dødsrike fjell da?
Ja, jeg mener det går grunn til å tro at folk som bodde her, på øyene her i Sunnhordland, at de i vikingtida oppfattet det som et dødsrike fjell. At det var dit kunne en komme i alle fall, eller kan ha vært da, visse slekter her, eller noe sånt som kunne komme deg nærest her.
Hvordan kan du si det da?
Nei, det kan jo aldri bevises. Det må jo poengteres. Men i og med at eller dersom Torolv Mosterskjegg kom her fra Moster og straks til, da han kom til Island, peket ut Helgafell som dødsrike fjell, så må han jo ha hatt ideen med seg her fra Moster. Han må vel ha hatt et førebilde her i strøket, et fjell som hadde den funksjonen her. Og utifra det opplysningene vi har om sånne fjell, så må det fjellet ha vært markant. Og det er vel også rimelig å tro at det hadde en form som likna litt på Helgafell på Island.
Mm.
Og i så fall så er det nesten bare et fjell det kan ha vært. Nemlig Sijo her.
Ja, for det er ikke så veldig mye annet fjell rundt her som markante.
Her på Bømlo så er det ene markante, høyre, markante fjellet, det som alle må ha et forhold til. Så, Sijo på gammelnorsk Sig betyr det du ser,
som
uttrykker altså landemerke, eller speglar landemerkefunksjonen.
Ja.
Og det er jo flere som har tenkt det samme som jeg før.
Ja,
at dette Sijo er det rimelig å tro at det var Sijo som var det Torolv Mosterskjegg kjente hjemmefra.
Ja. Men har vi flere fjell i Norge som kan ha vært sånne dødsrike fjell?
Ja, men det er ingen andre kandidater som vi kan underbygge såpass godt som Sijo. Men vi kan gå ut fra det som Randulf i Namdalen skriver på 1720-tallet. Han rekna jo opp mange fjell. En del av dem er i klart samisk område, og andre kjelder fra samme tid rekner opp en god del flere fjell innover i samisk område i Trøndelag og Jämtland. Og det er markante fjell som ligger gjerne ved vandringsvegene som samene følger når de følger regn at og frem mellom øst og vest. Men noen av fjellene som Randulf nevner er jo en del er ved sjøen som vi har Lekamøya på Helgeland, det er jo på Øya Leka. Vi har Heilhornet også på kysten der. Alstahaugs Tinder, det må jo være de sju søstrene. Det var jo samer også i området der, men så har vi da de tre Lyderhorn, Hornelen og Romsdalshorn.
Der har vi vel kanskje ikke samer.
Da er vi i alle fall, Lyderhorn og Hornelen, så er vi utenfor det området som det er rimelig å tro at det bodde samer på 1700-tallet.
Ja.
Så da kan kanskje med, nei, men var det samer der i det hele da? Hvordan kan jeg visste om disse fjellene? Ja, samene seglet jo
seglet samene også?
Ja, det er lett å glemme i dag, fordi at sjøsamene, eller samene ned mot sjøen og langs kysten, er jo stort sett assimilerte.
Ja.
Så at samisk og samer i dag er noe langt inn i innland og fjell og sånt. Ja. Men absolutt, og sånn som i Troms og Finnmark, så var det jo samene som var de viktigste båtbyggerne, for det var de som bodde inne i fjordbåtene der det var tømmerskog.
Mm.
Så de selgte båter til nordmennene.
Akkurat.
Og vi må rekne med at de seglet til, altså sjøsamene var fiskere og selgte tørrfisk til Bergen, og vi må rekne med at de seglet til Bergen som...
Og så der med Lyderhorn.
Som så Lyderhorn,
mm.
ja.
Mm.
Men likevel, dette er området det fjellet utenfor samisk bosetningsområde på den tiden. Så, men i og med at det er såpass stor overlapping mellom Helgafell-tradisjonen og Saive-Døtterikefjell-tradisjonen, så kan en lure på om det ikke var en delvis delt tradisjon, norsk-samisk delt tradisjon om slike Døtterikefjell, og at en del fjell hadde tradisjonene felles, som da kanskje da de fjellet på Helgeland som jeg nevnte, at ja da, både vi nordmenn og vi samer, at de har tenkt våre folk ferdig når de dør.
Mm. Men det får vi egentlig aldri vite.
Det får vi ikke vite, nei. Men eller at samene visste at jo da, Lyderhorn dit fer nordmenn når de...
Ja.
Altså, men tradisjonen, dette 1700-tallet som har vært tradisjonen da som har levd opp igjennom til da.
Ja.
Så nei, dette får jeg ikke vite. Det kan jo være bare generert på nytt i og med at det er markante fjell som har den rollen i samisk tradisjon, og så har en resonert videre, ja, men dette er de mest markante fjellene nedover langs leia til Bergen. Det må jo nettopp være sånne fjell som hvis vi forliser vi på Frøysjøen sør for Hornelen, så ja, da kommer vi inn i Hornelen, kan en kanskje ha tenkt seg. Så det får vi aldri vite, men det er gode kandidater i alle fall. Og nettopp den samme logikken, da, at det er de markante fjellene, ville jo ha gjort at disse blant nordmennene på 900-tallet ble oppfattet på den måten også, er det rimelig å tro. Selvsagt, spekulasjon, vi får ikke vite det, men det er rimelig å resonere på den måten etter mitt syn.
Mm. Men mener du at troen på slike fjell er lånt fra den ene tradisjonen til den andre?
Nei, det er det ingen grunn til å tro. Den felles, antakelig en delvis felles tradisjon, altså overlapping mellom de to tradisjonene hos de to folkeslagene. Men samene trenger jo ikke få fra andre folk ideen om at det var et liv etter døden, eller at skapninger i en annen verden er oss som kan hjelpe oss dersom vi steller pent med deg, eller som kan gjøre skade dersom vi ikke steller pent med deg. Og det trenger ikke låne ideer om at det er overnaturlige skapninger som helt til i markante landskapsformasjoner, eller at den kan komme til de skapningene gjennom landskapsformasjonene. Så det kan være passasjer, at det ikke direkte bor der. Sånn ser det ut å være med Saiva, at det ikke direkte bor inne i fjellet, men at det er et svært landskap bakom der, at de fjellet her er kontaktflater.
Mm.
Sånn som det vi snakket om i den mytologiske verdensbildet, kosmologien, den tidligere episoden. Dette er sånn vi finner i kulturer over hele verden. Mm. Så det er ingen grunn til at akkurat samene skulle ha et behov for å låne dette fra noen nabofolk.
Nei. Men Saive har et nordisk ord.
Ja, så det... Sånn har jeg nå tenkt at her er et nordisk ord lånt inn i samisk. Da må forestillingen også være lånt fra nordisk kultur.
Mm.
Men da har jeg ikke tenkt langt nok. For å ta en parallell i vår tid, vi hadde jo et måltid midt på dagen før vi lånte ordet lunsj fra engelsk på midten av 1900-tallet.
Formiddagsmat. Eller
formiddagsmat.
Duggusj eller et eller annet sånt.
Ja, nettopp. Men i eldre forskning så var det en tendens til å se det sånn, ok, ordet lånt, da er forestillingen lånt, og så konstruerte en da en samisk religion og samisk tradisjon som bare var stablet ihop av lån fra nabofolk. Det var helt tullete.
Mm.
Altså det blir som å si at vi måltid midt på dagen kom samtidig med ordet lunsj.
Mm.
Men, og den tendensen gjelder forskning til å påstå at alt var, var lånt, hvis det var et lånt ord, gjorde jo at det å se i sammenheng nordisk og samisk tradisjon, hele den tilnærmingen kom i vanry.
Mm.
Og det er jo veldig synd. For det er jo massevis å hente i sammenlikning av nordisk og samisk tradisjon, og faktisk ekstra mye å hente nå, fordi at den har, det er så få som har brydd seg om det nå i generasjoner, faktisk.
Det er kjempespennende, da.
Ja, det er masse kulturkontakt på, på Nordkalotten, absolutt. Også med dra inn samisk, nei, dra inn finsk. Hele den kontakten Nordkalotten, Norden og med Baltikum, Estrande, som da et nært i slekt med finnene, som vi da hadde med, var litt inne på i episoden om Heimdal i vinter.
Ja. Nå blir jeg snart oppspist av knotten her, og jeg har et fjell her som er fantastisk.
Ja.
Så har du lyst til å bli med på tur?
Ja, skal vi ta en tur på Sidjo?
Ja, skal vi gjøre det?
Ja, det er populært turmål her, her på Bømlo. Så litt fysisk fostring, får vi lagt knotten bak oss her. Ja, Sidjo, men vi får prøve å holde oss i livet da.
Vi får gjøre det, så vi ikke går inn i fjellet.
Vi går inn i fjellet, nei, det er... Ellers er det, ja, gudskjelov, ingen tunneller gjennom Sidjo. Det er jo i mange fjell i dag, men... Ja.
Vi går den lange veien opp.
Vi går opp, og så ser vi hva vi ser der.
Ja.
Ja, men takk for praten.
Takk for praten.
Her kommer et tillegg om et par tema vi burde ha svinget innom. Det ene gjelder hva som er mitt bidrag til forskningen i artikkelen fra 2022 som jeg viser til. Og da er svaret at jeg har gravet djupere i opplysningene vi har om dødsrike fjell enn det som har vært gjort tidligere. Og at jeg har gjort mye mer ut av sammenlikninger av norrøn og samisk tradisjon enn det som har vært gjort før. Samtidig som jeg peker på at fordi om ordet saive er lånt fra nordisk, så trenger ikke forestillingen være lånt. Så spørsmålet, er det kontroversielt det jeg har gjort? Ja, det ser vi først om noen år, men jeg tviler på det. Det jeg sier om norske dødsrike, altså om norske dødsrike fjell på grunnlag av gammel islandsk og sørsamisk tradisjon, det er selvsagt usikkert, eller det er veldig usikkert, men det poengterer jeg jo, og da skulle ikke det være noe problem. Det andre jeg vil føye til gjelder uttalen av de islandske stadnamna i episoden. Du la kanskje merke til at jeg uttaler mange av deg på to måter, som Mælifell og Mælifell, eller Kalbakshorn og Kaltbakshorn. Det dreier seg om at jeg snakker norsk, og stort sett bruker den uttalen som er naturlig på norsk. Når det gjelder uttalen, så var jo norsk og islandsk uttale var jo mer eller mindre lik for 1000 år siden, for det var jo samme språket, og så har de to gått ulike veier siden den gangen. Islandsk grammatikk har endret seg lite, men uttalen har endret seg mye. Og det er sånn som at norrøn lang L, eller dobbel L i skrift, er vorten DL, som da i Helgafell og Mælifell. Ordet fell forresten er en variant av fjall som, på norrøn. Da var det altså to varianter, fell og fjall, varianter av samme ord, og det er fjall som er vort i vårt ord fjell, eller forma fjell hos oss, men altså fell og fjall, varianter på norrønt. Og så har vi nyislandsk uttale da, norrøn rn er vorten dn, slik at det som på norrønt var horn, det er nå hatn. Hatn, med, ja, uten at det blir en staving ekstra. Men i omhugsam uttale så har en likevel R-en med i tillegg, slik at horn er horten, som i kaltbakshorten. Så har vi vokaler. Mange vokaler som er lange på norrønt er diftongerte på nyislandsk. Sånn at gammel lang æ er ei i dag. Så mælifeld er mælifeld. Og snæfellsnes, snæfellsnes. Og det tapte navnet som jeg er innom, som på norrønt ville vært uttalt Thorisbjørg. Hvis de hadde overlevd frem til vår tid på Island, så ville det hette Thorisbjørg. Thorisbjørg med O. Diftongert, ny diftong der. Og som en del av det ikke vet, så ja, mange av de sentrale trekkene av nyislandsk uttale, der kjenner vi også fra tradisjonelle sørvestnorske dialekter, dialektene fra Indre Sogn og sørover på norske Vestlandet, slik de dialektene var for et par generasjoner i alle fall. Skulle du ha lyst til å høre rekonstruert norrøn uttale sammenlignet med nyislandsk, så kan du gå til YouTube-kanalen min, søk etter Eldar Heide YouTube og Reconstructed Old Norse. Da finner du en video der jeg leser originalversjonen av Dronhild Ragnhilds drøm i tre uttaleversjoner. Den drømmen der mor til Harald Hårfagre drømmer hva som skal skje. Da er vi ferdige.
Du har nå hørt en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. For å høre flere podcaster, besøk hvl.no/podcast.